ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Banca Națională este de acord cu soluția președintelui Igor Dodon pentru îmblânzirea legii miliardului. Criticii spun însă că ținta este politică.
Nici rezerv, nici capitalul băncii naționale nu sunt proprietatea lui Dodon. Sunt a statului Republicii Moldova și sunt dedicate viitorului, nu consumului actual.
Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, apără politica pașilor mici în negocierile cu Tiraspolul. La 2 ani de când a primit primul apel, serviciul 112 încă muncește la propria identitate.
Sunt persoane, da, care telefonează, care nu cunosc 112, de fapt nu se ocupă de tot ce se întâmplă în Republica Moldova, dar doar de 3 servicii de urgență.
Mai relatăm despre alegerile primare din Statele Unite pentru desemnarea candidatului democrat la prezidențiale și despre imaginea NATO în țările membre. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Banca Națională spune că poate contribui la ceea ce șeful statului prezintă drept ușurarea poverii furtului miliardului asupra bugetului statului. Potrivit unei declarații de presă, oficialii băncii s-au consultat cu Guvernul și cu Fondul Monetar Internațional asupra propunerii președintelui Igor Dodon privind redirecționarea către bugetul de stat a unei părți din profitul băncii naționale. Și au ajuns la concluzia că, în anumite condiții, aceasta ar fi conformă cu standardele internaționale. Condiția principală menționată de Banca Națională ar fi, potrivit aceleași surse, că ca partea din profit livrată la bugetul de stat să nu depășească nivelul de 10% din capitalul băncii naționale. Republica Moldova organizează în cooperare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație un sondaj demografic mai puțin obișnuit, în care 20.000 de oameni vor fi consultați în 3 runde, o dată la 3 ani. Prima rundă de întrebări se va încheia în iunie. Potrivit relatării IPN, sondajul se ține în 153 de localități. Întrebările se referă la atitudinea față de sănătate, intenția de a întemeia o familie, de a emigra, numărul de copii, relațiile dintre generații și dintre genuri. Rezultatele vor fi folosite pentru elaborarea de politici demografice noi în Moldova, țară considerată deosebit de afectată de fenomenele depopulării și îmbătrânirii populației. La alegerile parlamentare de la Hâncești din 15 martie s-a înscris în cursă al 7-lea candidat, Anatolie Postolachi, din partea Partidului Liberal Democrat. Termenul de depunere a dosarelor expiră joi. Înaintea lui Postolachi, pentru fotoliul de deputat rămas vacant prin retragerea lui Alexandru Botnari, se înscriseseră în cursă Ion Mereuță de la Democrați, Ștefan Gațcan de la Socialiști, Olesea Stamate, PAS, Vitalie Balinski, Partidul Șor, Dorin Chirtoacă, Blocul Unirea și Grigore Cobzac, candidat independent sprijinit de Platforma Demnitate și Adevăr. Campania pentru alegerile considerate o repetiție înaintea prezidențialelor din toamnă începe vineri. În 2019, emisiile de gaze de seră din producția de energie a planetei s-au plafonat la nivelul de 33 de gigatone după 2 ani de creștere, grație folosirii mai mare a energiei regenerabile și trecerii de la cărbune la gaz la scară globală, a informat astăzi Agenția Internațională pentru Energie. Agenția a mai spus că emisiile datorate aderii cărbunelui, care este cel mai poluant combustibil fosil, au scăzut în 2019 cu aproape 200 de milioane de tone, adică cu 1,3% față de 2018. Acum trebuie să ne asigurăm că 2019 va rămâne definitiv ca anul în care emisiile au atins nivelul maxim și nu doar o pauză într-o creștere continuă, a declarat directorul executiv al agenției Fatih Birol. Și un consilier chinez de rang înalt din sănătate a spus astăzi că criza coronavirusului s-ar putea încheia în aprilie. Într-un interviu cu Reuters, Zhong Nanshan a spus că numărul de cazuri noi scade deja în unele provincii și a anticipat că epidemia va atinge nivelul maxim luna aceasta. Dar tot astăzi, șeful Organizației Mondiale a Sănătății a spus că virusul trebuie considerat inamicul public numărul 1 al lumii. Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai avertizat că efectele epidemiei ar putea fi mai grave decât orice atac terorist și că un vaccin eficient nu va fi gata mai devreme de un an și jumătate.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Banca Națională a spus că este de acord cu propunerea președintelui Igor Dodon să verse o parte a profitului său în buget pentru a reduce povara bugetară creată de legea miliardului, adoptată în 2016 de guvernarea condusă de democrați pe atunci. Legea prevede că cele 13 miliarde de lei scoase din Banca Națională în 2014 și 2015 pentru a acoperi gaura creată de furtul miliardului din trei bănci devalizate, sunt întoarse înapoi băncii naționale din buget timp de 25 de ani cu o dobândă de 5% anual, ceea ce aproape dublează suma inițială. Președintele Dodon a spus luni că se va face o modificare legislativă așa încât Banca Națională, în loc să-și folosească întregul profit pentru propria recapitalizare, va vărsa mare parte a profitului său în buget pentru nevoile de cheltuieli ale guvernului. Soluția este una echitabilă, a spus Banca Națională într-un comunicat. Criticii, inclusiv fostul premier Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursu, spun însă că statul mută banii dintr-un buzunar în altul, în interesul politic al puterii.
În primul rând, domnul Dodon s-a aflat în campanie electorală. Deci el se concentrează pe probleme sociale. Concentrarea lui câteodată ia niște forme groteste. Deci ideea să folosim rezerva valutară, acum vine una și mai năstrușnică, care a fost împachetată așa frumos ca să ia profitul băncii naționale. Cred că și eu și ceilalți care discută astăzi această temă înțeleg foarte bine ce ar însemna acest lucru pentru sistemul financiar și pentru stabilitatea lui. Din punct de vedere legal, astăzi este imposibil, pentru că profitul băncii naționale, dacă există, pentru că au fost foarte mulți ani când Banca Națională nu a avut profit, el se duce direct la capitalizarea băncii. Astăzi nivelul de capitalizare a băncii este 6,5% de la obligațiunile monetare. Încă foarte departe de cel minim necesar, 10%, care este un standard practic, nici din punct de vedere legal, dar nici economic, așa numitele profituri a băncii centrale nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, pentru a suplimenta bugetul de stat sau a fi transferate la bugetul de stat. Dar asta e în teoria normală economică. Chiar dacă s-ar primi astăzi o decizie și văd că în această direcție s-ar schimba legislația despre Banca Națională și o parte din acest profit va fi direcționat către bugetul de stat pentru a compensa necesitatea de a achita anual între 800 și 900 de milioane ca procente pentru acel împrumut care a acoperit furtul miliardului, chiar și așa, sumele sunt infime și nici pe departe nu sunt cele care le vehiculează domnul Dodon. Cu atâta cinism lucrurile astea se propun, în loc noi acum să ne concentrăm pe dezvoltarea economică, să acumulăm mai multe venituri la buget, tot ne uităm în jur de unde am putea să tragem ceva, ba din rezervă, ba din capitalul băncii naționale. Nici rezervă, nici capitalul băncii naționale nu sunt proprietatea lui Dodon. Sunt a statului Republicii Moldova și sunt dedicate viitorului, nu consumului actual.
Dar această inițiativă ar putea mușamaliza investigarea delapidărilor banilor?
Nu, astea sunt totuși două lucruri absolut diferite. Ar putea scoate un pic din presiune. Oamenii ar zice, ok, s-a găsit o soluție, nu mai dăm noi din buget, din impozitele noastre, ceva din Banca Națională și așa mai departe. Nu, eu cred că investigația trebuie să continue pe bune, în sfârșit să fie lansată și cei care sunt vinovați să fie în primul rând aduși în țară și doi trași la răspundere și încercați să recuperați acești bani pe măsura posibilităților. Deși și aici s-ar putea găsi alte formule.
Fostul premier Ion Sturza în interviu cu Valentina Ursu. La aproape 2 ani de la unificarea numerelor de telefon pentru serviciile de urgență, salvare, pompieri, poliție, astăzi s-a deschis un centru nou de recepționare a apelurilor la 112. Un reportaj de la Diana Răileanu.
112, ce urgență aveți? Strada? Numele, prenumele pacientului, vă rog. Dumneavoastră ce sunteți pentru el?
Elisaveta Kousov este studentă la economie. Atunci când nu are ore la facultate, ea face de gardă la serviciul 112. Pentru dedicare exemplară a primit în acest an diploma pentru cea mai sârguincioasă operatoare. Preluarea apelurilor și acuratețea cu care gestionează informația despre cazurile de urgență, acestea sunt criteriile de evaluare a muncii operatorilor de la serviciul 112. Elisaveta spune că de cealaltă parte a legăturii telefonice, persoanele care apelează la serviciul de urgență ar trebui să țină cont de cel puțin trei lucruri.
Cel mai important pentru a interveni cât mai repede și cât mai calitativ este respectiv adresa unde trebuie să parvină echipa. În al doilea rând, deja tipul de urgență, pentru ca să cunoaștem ce echipaj să alocăm. După posibilitate, în cazul în care nu este urgență majoră, respectiv ce se întâmplă la fața locului și numele, prenumele persoanei care a telefonat. Pentru că dacă vorbim de sate, foarte multe echipaje de intervenție pot să cunoască persoana în cauză. De asta ar fi ușor, chiar dacă nu găsim adresa, nume, prenume, poate să ajute echipajul să intervină.
Elisaveta zice că operatorii știu să detecteze din prima persoanele puse pe glume, deosebindu-i de cei care de bună seamă nu știu ce competențe are serviciul 112.
Noi deja ne-am deprins să nu reacționăm cumva agresiv la așa apeluri, o luăm ca pe o normă. Sunt într-adevăr persoane cu deficiență de văz care poate să sune doar la 112 ca să întrebe ora. Deja sunt persoane, da, care telefonează, care nu cunosc 112, de fapt nu se ocupă de tot ce se întâmplă în Republica Moldova, dar doar de trei servicii de urgență. Ne scuzați, vă adresați la serviciul necesar deja.
Anul trecut, serviciul de urgență a primit peste 3 milioane de apeluri, dintre care mai mult de jumătate s-au dovedit a fi false. Statistica, deși pare îngrijorătoare, e mai bună decât acum 2 ani, când false erau peste 84% din apeluri. Ar fi greșit să se creadă că acestea pot fi ignorate, spune directorul 112 Liviu Oboroc, și asta pentru că niciodată nu știi când la capătul celălalt al firului stă o persoană ce are un comportament ciudat din cauza unei probleme de sănătate. Potrivit legii, pot fi pedepsite doar persoanele din cauza cărora o echipă de urgență a mers pe teren în zadar, spune Liviu Oboroc.
Dacă timp de 24 de ore de la un număr sunt parvenite 3 apeluri fără a comunica o urgență, numărul dat poate fi blocat 24 de ore. Plus la toate, în ceea ce privește unde poate interveni poliția, împreună cu Ministerul Economiei, noi am propus modificări la codul contravențional, astfel încât persoanele care apelează abuziv și nu comunică o urgență să fie penalizate conform codului contravențional. Ar fi vorba de o amendă în jur de 6.000 de lei.
Serviciul 112 a fost creat în urmă cu aproape 2 ani pentru a ajuta mai rapid cetățenii aflați în situații de urgență. Au fost comasate 3 servicii, ambulanța, poliția și pompierii. Șefa direcției responsabilă de preluarea apelurilor, Carolina Sclifos, spune că astfel a fost micșorat timpul în care specialiștii reacționează la urgențe.
Până a fi 112, când se întâmpla un caz major, cetățeanul trebuia să gândească, sunte la ambulanță, poliție, pompieri. Dacă suna la ambulanță, după asta trebuia să facă un număr la poliție sau la pompieri. Acum, ce nu s-ar întâmpla? Se formează numărul 112. De partea asta, operatorul care este foarte bine instruit și după competență trimitem. Dacă este caz de ambulanță, ambulanță. Dacă e caz ambulanță, poliție, pompieri, trimitem în același timp la toate trei servicii specializate de urgență. Se câștigă foarte mult în timp.
Specialiștii de la serviciul de urgență 112 admit că e loc de mai bine și ar putea să reacționeze cu mai mult sânge rece sau pur și simplu mai rapid la apelurile disperate. Totodată ei și-ar dori ca oamenii care formează numărul 112 pentru a semnala o urgență să fie conștienți că și ei, prin coerența și responsabilitatea lor, contribuie la salvarea de vieți. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a apărat așa numita politică a pașilor mici în negocierile transnistrene, spunând că a condus deja la îmbunătățiri substanțiale pentru locuitorii din stânga Nistrului. Într-un interviu pentru Europa Liberă, acordat Lilianei Barbăroșie, oficialul a spus că Chișinăul este pregătit și de reglementarea politică finală a conflictului, dar nu își va face publice planurile câte vreme nu s-a ajuns la această etapă.
Formatul 5+2, la momentul creierii în 2002, în pentalateral, a fost creat anume pentru elaborarea documentului final privind reglementarea politică. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și cred că deja de vreo 11-12 ani nu mai avem discuții și negocieri pe subiecte politice în 5+2, ceea ce este greșit. Însă atunci când acest acest lucru se va întâmpla, noi trebuie să fim pregătiți.
Estimativ, când se poate întâmpla asta? Unii zic că după alegeri prezidențiale, dacă domnul Igor Dodon câștigă mandatul de președinte sau încă un mandat de președinte, ar putea pune pe masă un plan de rezolvare a...
Știți, eu nu sunt ales, nu sunt nici politician și nu am planuri electorale. Eu sunt un profesionist. Eu lucrul meu îl văd în a pregăti toate premisele necesare ca în momentul în care asemenea negocieri vor fi reluate și aici, pentru că lucrul ăsta să se întâmple, e nevoie nu doar de un consens la Chișinău, e nevoie în primul rând de un consens la nivel internațional.
Dar încredere, domnul Flenchea, încredere, de încredere e nevoie, pentru că dumneavoastră nu o să negați că ceea ce ține cumva lumea reticentă față de aceste intenții și aceste discuții este lipsa de încredere că domnul Igor Dodon ar putea propune un plan de reglementare care să nu cedeze interesele naționale. Adică lumea cumva, știindu-l bun prieten al Rusiei, se teme că dumnealui va ceda în favoarea intereselor sau unui model rusesc de reglementare. Asta e toată problema.
Ce este un model rusesc?
Modelul rusesc însemnând o entitate transnistreană cu drepturi foarte mari, inclusiv de a decide viitorul acestei țări.
Vă recomand să recitiți legea din 2005. Privind principiile de bază ale statutului juridic special al Transnistriei, nu veți găsi acolo asemenea puterniciri. Eu, când am fost investit în funcție, am depus jurământul și am jurat să respect Constituția și legile țării. Același lucru l-a făcut și președintele când a fost investit, la fel a depus jurământul. Cred că trebuie să avem prezumpția respectării legii și a Constituției de demnitare de stat.
Un fragment din interviul cu vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, interviul integral acordat Lilianei Barbăroșie, este pe net la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre alegerile primare din Statele Unite pentru desemnarea candidatului democrat la președinție și despre imaginea NATO în țările membre. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv un nou reportaj din seria Pur și Simplu, consacrat astăzi luptei cu cancerul de col uterin.
Aproape în fiecare zi în Republica Moldova, o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin, iar la fiecare 3 zile o femeie moare din cauza acestei boli.
Cancerul de col uterin este a doua maladie în rândul femeilor, cedează locul întâi, îl ocupă cancerul glandei mamare. În fiecare an luăm la evidență în jurul la 300-330 de pacienți.
Astăzi, circa 4.000 de femei trăiesc cu această maladie. Majoritatea a ajuns la medic prea târziu.
Este sigur că dacă pacienta vine în stadiul 1, 2 sau se adresează la medic în stadiul de precancer, atunci rata succesului este mai mare.
Cancerul de col uterin este printre puținele forme de cancer care pot fi prevenite. În cele mai multe cazuri, boala este provocată de virusul papilomei umane, un virus comun care poate să dispară în câteva luni, ori poate să dezvolte apariția cancerului la femei. Un simplu test efectuat odată la 3 ani la medicul de familie poate preveni un diagnostic fatal.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Statele Unite au loc astăzi alegeri primare în statul New Hampshire pentru a desemna candidatul democrat la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Candidatul care se va bate pentru funcția de președinte al Americii cu republicanul Donald Trump. Primele asemenea alegeri primare între democrați au avut loc cu o săptămână în urmă în statul Iowa. au fost câștigate acele alegeri de moderatul Pete Buttigieg, în vârstă de 38 de ani, care l-a întrecut la limită pe senatorul Bernie Sanders, de 78 de ani. Scorul strâns și prezența redusă la vot în Iowa face greu de ghicit cine va ieși învingător printre democrați, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Să presupunem că pe fondul structurii complicate și dezorganizării, prezența la vot din Iowa nu este un indiciu suficient pentru a stabili că democrații sunt mai puțin pasionați decât se presupunea când vine vorba de a-l îndepărta de la Casa Albă în noiembrie pe Donald Trump. Etapa de azi din New Hampshire va confirma sau infirma această ipoteză. Dar ceea ce pare să se întâmple este similar cu 2016, în anumite coordonate. Atunci, candidatul subestimat de analiștii politici, Donald Trump, s-a strecurat până în faza finală datorită unei conjuncturi favorabile. Grupul de candidați republicani era numeros și ei au împărțit votul în timp ce Trump a pornit cu o bază de sprijin solidă de 20-25%, care nu s-a erodat până în momentul în care a devenit prea târziu să fie oprit. El a beneficiat, firește, și de statutul de vedetă mediatică, care i-a permis acces nelimitat la presă, fără ca aceasta să creadă o bună perioadă că Trump va ajunge să câștige nominalizarea. Ceea ce a fost mai puțin vizibil la Trump în acea perioadă era extrem de sofisticată operațiune de pe mediile de socializare, mai ales după ce aceasta s-a conectat la capabilități de microtargetare a alegătorilor. Situația de la democrați acum are coordonate similare și câteva diferențe. Bernie Sanders, aflat la extrema stânga Partidului Democrat, care se autointitulează socialist democratic, este cel cu o bază electorală solidă de circa 25-30%, incluzând o mulțime de tineri. După ce a încheiat practic la egalitate în Iowa cu fostul primar Pete Buttigieg, Sanders conduce acum în sondaje în New Hampshire. Grupul democrat este încă numeros, având o facțiune moderată, Biden, Buttigieg și Klobuchar, și una de stânga, care include pe Sanders și pe senatoarea Elizabeth Warren. Între aceștia se duce bătălia cu un altul, fostul primar de New York, Michael Bloomberg, care nu participă în primele faze, dar cheltuiește enorm din banii proprii organizându-se în state următoare acestor prime etape. Cât timp grupul rămâne numeros, Bernie Sanders ar putea urma traiectoria lui Trump, cu o fază finală în noiembrie între două extreme ideologice. Trump și-ar putea dori o astfel de finală pentru că republicanii se aliniază mai ușor în spatele liderului decât democrații. Candidatul despre care se spunea că are șansele cele mai mari să-l bată pe Trump, fostul vicepreședinte Biden, rolul jucat în 2016 de Jeb Bush, pare, la fel ca și Bush, lipsit de vigoare și nu inspiră entuziasm. Buttigieg, care are avantajul tinereții, este topat de contraargumentul lipsei de experiență și nu se bucură de sprijinul negrilor americani, un segment electoral reprezentativ. Din linia moderată, în ascensiune, este senatoarea de Minnesota, Amy Klobuchar, care, dacă tendința nu se materializează, singura speranță a moderaților rămâne campania neobișnuită a lui Bloomberg. Altfel, moderații vor avea misiunea problematică de a opta, cum au făcut republicanii în 2016, pentru un candidat în care nu cred. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În ajunul reuniunii ministeriale a NATO de mâine și poimâine la Bruxelles, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a expus situația actuală a misiunilor din Afganistan și Irak. Asta corespunde cu o scădere a încrederii populației din multe țări ale Alianței în ceea ce reprezintă aceasta și în importanța și viitorul al NATO. Cu această ocazie, un studiu al Pew Research Center arată că imaginea NATO în Statele Unite și Franța s-a înrăutățit. Acolo unde în Statele Unite, în 2018, 64% din populație aveau o imagine pozitivă a NATO, procentul a căzut acum la 52%. În mare, NATO e cel mai bine văzut în Polonia, 82%, și cel mai puțin în Turcia, 21%, Turcia fiind de altfel o țară esențială pentru NATO. În Franța, unde președintele Macron a spus recent că NATO s-ar afla în moarte clinică, opiniile favorabile au scăzut la 49% față de 79% acum un deceniu, în 2009. Experții și diplomații din NATO s-au temut permanent în ultimii ani că felul în care Donald Trump a tratat alianța încă de la început va duce la erodarea imaginii pe care NATO o are în conștiința publică. Dacă remarcile negative ale lui Macron au surprins neplăcut în ajunul reuniunii NATO din decembrie de la Londra, în schimb Trump prezintă o imagine sistematic negativă a ceea ce reprezintă NATO. Trump a amenințat că va scoate Statele Unite din NATO, ba chiar anul trecut și-a numit aliații europeni răuplatnici. Mulți dintre cei intervievați în acest sondaj exprimă serioase rezerve față de faimosul articol 5 din Carta NATO, cel care garantează apărarea colectivă. Altfel zis, Carta Fundamentală a NATO spune că un membru al alianței atacat înseamnă că toți sunt atacați. NATO a invocat o singură dată acest articol, în momentul atacurilor de la New York, din 9 septembrie 2001, însă președintele de atunci al Americii, George Bush, a preferat să intervină singur în Afganistan. Chiar Donald Trump a fost cel care a numit NATO o organizație învechită. În felul acesta, el a părut a pune în cauză chiar articolul 5 al cartei fondatoare, care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. E revelator așadar pentru starea de spirit colectivă de-a lungul și de-a latul NATO că 50% din cei care au participat la sondaj au spus că NATO n-ar trebui să intervină ca să apere un membru atacat de o putere din afară. Doar 38% au răspuns că NATO trebuie să intervină pentru a-și apăra membrii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România este comentată pe larg încercarea președintelui Klaus Iohannis și a premierului desemnat Ludovic Orban să declanșeze alegeri parlamentare anticipate, cei doi considerând că vor putea aplica o nouă lovitură în aceste alegeri rivalilor din Partidul Social Democrat. În acest scop, ei au ales calea demisiei fostului guvern Orban prin moțiune de cenzură, încercând să forțeze acum PSD să respingă instalarea unui nou guvern Orban pentru a se ajunge la anticipate. Câteva comentarii despre șansele de reușită într-o revistă a presei românești alcătuită de Tania Radu.
Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului de la București au stabilit calendarul audierii și votului pentru guvernul și programul prezentate de Ludovic Orban, premier desemnat. Datele au fost stabilite astfel încât să acopere toată luna februarie, deci PSD trage de timp. Ioana Enedogioiu scrie pe site-ul ziare.com că președintele a greșit cu desemnarea aceluiași Ludovic Orban să formeze guvernul. E la vedere că liderul liberal nu e propus ca să fie acceptat, ci dimpotrivă. Pe de altă parte, criză politică nu prea e, cât timp majoritatea PSD-istă din Parlament a decis cu calm calendarul votării viitorului cabinet. Cele trei grupări politice care contează ar intra în alegeri anticipate cu vulnerabilități serioase, mai ales pe seama schimbărilor bruște de poziție, arată Magda Grădinaru pe site-ul ziare.com. PSD-iștii s-au opus cu înverșunarea anticipatelor, apoi brusc au spus da, mergem la anticipate. Calculul lor pare să fie că astfel pierd cel mai puțin. Liberalii au jucat inabil moțiunea de cenzură, lăsând electoratul să vadă toate cusăturile tactice. Cel mai bine, crede Magda Grădinaru, stă alianța Uniunea Salvați România Plus, chiar dacă ei au refuzat până acum să guverneze, iar acum se declară dornici să se sacrifice. Totuși, beneficiază de postura de alternativă la partidele mamut, care se bat doar pentru interesele lor politice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Steven Fisher, ambasadorul Marii Britanii în Moldova, a acordat un interviu pentru Newsmaker, în care a vorbit despre Brexit și euroscepticism, despre dezbinarea societății și rolul politicienilor în acest sens, despre migrație și reforma justiției și cum acestea sunt legate între ele. Și a mai spus dacă în Marea Britanie sunt urme ale miliardului furat și cum Vladimir Plahotniuc a ajuns sub urmărire. Președintele Gordon Dodon a propus reducerea cu 5-6 miliarde de lei datorie publică formată în urma miliardului furat. Cei de la Banca Națională susțin că propunerea președintelui este echilibrată și nu contravine standardelor internaționale. Însă au menționat că deocamdată discută această chestiune. Newsmaker a analizat de ce opoziția consideră inițiativa lui Dodon manipulare și minciună și ce spun experții despre aceasta.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Iertode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.